Og jeg tror på, at en ting er at lytte til Guds ord, og en anden ting er at opleve åbenbaringen af Guds ord. Og det er der en stor forskel på. Mange mennesker hører det samme budskab, og får forkyndt det samme budskab, men der er forskel på, hvordan man modtager budskabet. Så lad os bede sammen. Tak, Helligånd, at du er på dette sted. Tak, fordi du åbenbarer Jesus for os. Jeg takker dig, fordi at denne her dag er en glædens dag. Tak, fordi denne dag er Herrens dag. Tak, fordi vi må få lov til at opleve dig åbenbart i vores liv her. Jeg tilbeder dig. Jeg ærer dit navn, Jesus. Tak, Helligånd, at du er her. Og nu beder jeg om, at det ord, vi deler sammen, må blive åbenbart i vores hjerter. Her vi ikke bare hører det som ord, men tak, fordi vi må høre det som åbenbart ord. Jeg beder for den enkelte, som er kommet ind. Tak fordi, at du viser den enkelte, hvem du er, og hvad du har for den enkelte. Det beder jeg om i Jesu Kristi navn. Amen. Amen. De fleste mennesker, som har gået i kirke igennem mange år, man kan næsten ikke sige noget nyt. Og Peter, han opmuntrer sig selv til at blive ved med at prædike, hvor han siger, selvom jeg har hørt det før, så siger jeg det en gang til. Men hvad er det, der gør, at vi kan blive ved med at tale om det samme, og vi vender det i forskellige retninger, i forskellige vinkler, og så oplever vi den der igen og igen og igen, den der oplevelse af, wow. Og det kan være nogle ord, man har læst 20 gange i Bibelen, pludselig så åbenbares det, så ser man det. Det kan være sætninger, det kan være ting, som du læser i Bibelen, som måske aldrig har sagt dig noget. Og pludselig en dag, så sidder du og læser det, og så er det som om, det springer op i ansigtet på dig. Og du får en helt ny åbenbaring af det. Når man deler Guds ord, jeg tror på, at Guds ord har åbenbaringer til hver tid, som vi lever i. Det vil sige, at vi er i forskellige stadier i livet. Vi befinder os i forskellige kulturer. Vi befinder os, hvad skal man sige, forskellige steder på jorden. Overalt, så er det det samme budskab, der prædikes. Det er det samme ord, der bliver talt, og mennesker oplever, at ordet på forskellige måder rammer ind i deres liv. Lille eksempel, da min kone og jeg, vi fik en kaldelse til Færøerne, og det er lidt problematisk, når man har som ægteskabsløfte, har givet sin kone et løfte om, at hvis hun siger ja, så skulle jeg love, at vi aldrig flytter til Færøerne. Min kone er et familiemenneske. Hun elsker sin familie og elsker at være i nærheden af sin familie. Og jeg elskede hende, så hvad lover man ikke, når man er forelsket? Jeg havde ikke nogen planer om at skulle til Færøerne og havde ikke nogen tanker om det. Så at jeg var overbevist om, at vi skulle være i Danmark hele vores liv. Så er der bare et ord i Bibelen, som jeg læser. Der kommer en mand, som oplever at blive mødt af Jesus. Og så spørger han Jesus, om han ikke godt må få lov til at følge ham. Og så kommer der et skriftsted, som siger, gå hjem til dine egne og fortæl, hvor store ting Gud har gjort for dig. Og det skriftsted har jeg læst tonsvis af gange. Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har læst Bibelen igennem. Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har læst det skriftsted. Men pludselig en dag, så slår jeg op i min Bibel, og mine øjne falder på det her skriftsted. Gå hjem til dine egne og fortæl, hvor store ting Gud har gjort for dig. Og i samme øjeblik, så vidste jeg, hvad det handlede om. Og det gav mig et kæmpe problem. Fordi at jeg havde det sådan ved med Gud. Jeg har givet et løfte, et ægteskabsløfte. Jeg mener, det løfte er jo rimelig seriøst. Så jeg har sagt til min kone, hvis vi blev gift, så skulle vi aldrig flytte til Færøerne. Og jeg vidste bare, at de her skrifter, det blev ved med at dukke op i alle mulige sammenhænge. Gå hjem til dine egne og fortæl, hvor store ting Gud har gjort for dig. Og det resulterede i, at jeg på et tidspunkt, så satte jeg Gud på prøve. Og jeg skulle til nogle forkynderdage, som det hed, eller prædikantdage, som det hed dengang, i Mariager, hvor at, så siger Gud, der kommer en masse forkyndere der, og jeg beder om, at hvis det her det er din vilje, så beder jeg om, at en af dem, som ikke normalt kender mig, og som ikke normalt snakker med mig, kommer hen til mig og peger mig i hovedet og siger, at du skal til Færøerne. Jeg tænkte, den er god. Så tog jeg til prædikantdag, og de varede over 3 dage dengang. Dengang havde man tid til det. Så det varede 3 dage. Og så, og et eller andet sted, så er det så mærkeligt, når man sådan på en eller anden måde begynder at åbne op for muligheden, så begynder man at få lysten til det. Og jeg begyndte pludselig at håbe på, at der kom en og pegede mig i hovedet og sagde, du skal se Færøerne. Og der gik 3 dage, og jeg gik og bad, jeg søgte Gud. Og i alle pauserne, så gik jeg lange ture, hvor jeg bare søgte Gud. Og så, da de her 3 dage var gået, ingen havde sagt noget, så tænkte jeg, okay Gud, så var det det. Og så satte jeg mig ud i bilen, og vi begyndte at køre hjemad. Men mens vi ruller ned af vejen i Maja, så kommer jeg i tanke om, at jeg har glemt min bibel. Og jeg siger, stop, jeg har glemt min bibel. Så jeg hopper ud af bilen, og jeg løber op i musikhuset, løber ned, og jeg tager min bibel, og jeg løber op ad trappen igen. Og mens jeg står på dørtasklen, på vej ud af lokalet, så er der en, der hiver i mig og kigger mig i øjnene og siger, du skal til Færøerne. Og det var simpelthen som at få en knytnæve lige i fjæset. Og da jeg så kommer hjem, så havde jeg jo et problem. Jeg bad i tunger, og jeg løste, og jeg bandt, og jeg drev ud, og jeg forløste, og jeg bad om at komme ind, og jeg ved ikke, hvad jeg ikke bad om. Og min kone spørger, hvordan har dagene været? Jo, de har været nogle gode dage. Og du ved, når man var i gift et stykke tid, i ægtefæller, I ved godt. Selvom man prøver at skjule et eller andet, så kan man ikke. Ægtefæller, de kan læse med det samme. Der er et eller andet, der er galt her. Og hun siger, ja, det er træls. Siger man på godt jysk. Og så siger hun, hvad er der sket? Og så var jeg nødt til at fortælle, hvad der var sket. Og så kigger hun på mig, så siger hun, så lad os rejse. Hvad? Og det kunne jeg ikke forstå. Men det viste sig, at hun havde også fået det skriftsted. Der blev ved med at springe op i hovedet på hende. Og det fortalte hun mig ikke. Og hun har været igennem en lang, 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 lang fase. Jeg synes, at min fase var lang, men min kone, hun er jyde, så det kræver en lidt længere fase. Og så hun har været igennem en lang proces i hendes liv, hvor Gud havde talt til hende, og hun vidste godt, hvad det handlede om. Og hun har ikke sagt noget til mig. Og så på et tidspunkt, så var hun så frustreret, fordi hun ville ikke flytte til Færøerne. Hun ville være ved sin familie. Så hun sagde til Gud, jeg orker ikke mere. Så tog hun sin bibel, og hun klaskede den sammen og lagde den fra sig. Så nu gider jeg ikke læse mere, fordi det var uanset, hvordan hun åbnede bibelen, så var der et eller andet, der sprang op i hovedet på hende. Og så tager hun sådan en rejsekatalog. Og så satte hun sig ned en dag. Og så bladrer hun op, og hun bladrer fra bagsiden af. Og så står der hen over 2 sider med stor skrift. Tag til Færøerne og tag sjælen med dig, stod der. Så var hun klar over, at Gud, jeg kan ikke flygte fra dig. Og vi rejste til Færøerne, vi var der i 3 år. Det er ikke så meget det, jeg skal tale om det her. Men det er bare en beskrivelse af, hvordan at Bibelen, det er den samme Bibel. Det er de samme ord, det er de samme ting. Og Bibelen er skrevet, tror jeg, til hver eneste generation, før os, efter os, nuværende generationer, hvilken, uanset hvilken kulturel baggrund man kommer fra, hvilket land man er vokset op i, uanset hvad det er, Bibelen har en fantastisk værdibaseret forkyndelse. Og det jeg har lyst til at dele med os i dag, og som jeg oplever har ligget rigtig meget på mit hjerte, og så tænker du, har han lavet det her specielt til os? Nej, det er 3. gang, jeg prædiker det her. Og Det er sådan, at når man føler, at man har et budskab. Jeg har det sådan, der er forskel på en prædiken, så et budskab. Vi kan altid prædike. Vi kan dele Guds ord, vi kan undervise, og vi kan alt det her. Men en gang imellem, så kommer der et budskab. Og jeg oplever, at det her har været et budskab, som Gud har lagt ned i mit hjerte. Og det handler om, det er den værdi, som mennesket har. Og jeg skulle lige have tænkt på det, at vi godt kunne have vist den her. Det er faktisk en rimelig, en rimelig speciel film, der blev lavet, en der hedder Forgotten. Jeg ved ikke, om nogen af jer har set den. Og det handler om en kvinde, som bliver udtaget til et forsøg, hvor man prøver på at få hende til at glemme alt omkring hende. Og man prøver at få hende til at glemme, at hun har et barn. Og man fjerner hendes hukommelse, og man fjerner også hukommelsen hos dem, der omkring hende, hendes venner og hendes netværk. Så at på et tidspunkt i filmen, så når hun kontakter vennerne og siger, hvor er mit barn henne? Jamen, du har jo ikke noget barn. Og det bliver man ved med på alle mulige måder for at få hende til at glemme, at hun har et barn. Hun kan ikke huske det, men hun kan bare mærke et eller andet sted inde i sig selv, jeg har et barn. Og det, som hele filmen går ud på, det som pointen i det her, det er, at kan man fjerne følelsen fra en mor? Kan man fjerne den der følelse af et menneske, om hun kan glemme, at hun har et barn? Og selvom alle omgivelser, selvom alle venner, familie, alt prøver at fortælle hende, at du har ikke noget barn, så er der et eller andet inde i hende, som bare ved, jeg har et barn. Og pointen i hele det her, det viser sig, at hun har en søn. Og eksperimentet kommer frem til, at det er, at man kan ikke fjerne en mors følelse for sit barn. Det kan ikke lade sig gøre. I Esajas 49, så læser vi i vers, jeg kan se i min notat, jeg har skrevet vers 19, men det var godt, jeg lige tjekkede efter. Prædikanter kan også lyve en gang imellem. Det står ikke i vers 19. Det står faktisk i vers 15. Og der står sådan her: kan en mor glemme sit spædbarn? Kan hun holde op med at elske det barn, hun har født? Selv om hun kunne, så kan jeg aldrig svigte dig. Gud taler om Israel. Og han taler om Jerusalem. Men det her, det er også en beskrivelse af, og det skal jeg vise sig gennem nogle andre afsnit, hvordan at det er Guds hjerte for mennesket. Gud kan ikke glemme et menneske. Han er sat ind i den her verden. Og når jeg ser mig rundt omkring, og når jeg ligesom betragter ting i mit liv, så konstaterer jeg ved mig selv, hvor let jeg placerer mennesker ind i rammer, og ind i grupper, og ind i forskellige kategorier i mit liv. Selvom jeg ikke vil det, selvom jeg prøver at lade være med det, som menneske, så har jeg utrolig let ved at værdisætte mennesker i forskellige kategorier. Og når jeg læser i Bibelen, så kan jeg mærke, at Bibelen siger, at Gud, der er ikke personshensigelse hos Gud. Det vil sige, Gud ser ikke mennesket med forskellige øjne. Gud ser mennesket med samme værdi, uanset hvem man er, hvor man kommer fra, hvilket land man er født i, hvilken opvækst man har, hvilken familie man kommer fra, uanset hvem man er, så ser Gud mennesket med nøjagtig samme værdi. Og Jesus, han reagerer også på det i forbindelse med, når at han siger, når I holder en fest, ikke? Hvem er de inviterer op foran at sidde? Og hvor har man det ikke ofte den her, at man har nogle mennesker, og hvad nu hvis der kommer sådan en ind, som måske er lidt, i mine øjne, måske sådan lidt speciel og så videre, ikke? Vi placerer ham lige hernede, så der er nogen, der kan holde øje med ham eller hende. Og vi bryder os ikke om det, og vi vil ikke erkende, at vi gør det, men vi gør det. Fordi vi på en eller anden måde har svært ved at placere mennesker med samme værdi, som Gud han gør det. Da vi var i Svendborg, min kone og jeg, og familie, ikke bare min kone og jeg, vi var der alle sammen. Og vi var præstepar i Svendborg Menighedscenter. Vi var der i 4 år. Der var der en, som begyndte at troppe op rimelig hurtigt. Og nogle af jer, hvis I kender lidt kirkehistorie i Danmark, så var det en af de ting, der tonede frem i medierne rimelig kraftigt. Det var den her satanistpræst, Petra, i Svendborg. Og Petra var en pige, der var opvokset i Tyskland, som hendes far havde været en del af det nazistiske parti, og var, hvad skal man sige, sådan rimelig anerkendt i det miljø. Hun var vokset op under en meget hård og diktatorisk, hvad skal man sige, haft en diktatorisk opvækst i sit liv. Men hun begyndte at komme på mit kontor, hun begyndte at ringe til mig, hun begyndte at kontakte mig, begyndte at skrive til mig. Og et eller andet sted, så forsøgte hun udadtil at bekæmpe det, jeg stod for. Men bagved det hele, så kunne jeg se et menneske, som søgte efter kærlighed. Og uanset hvor meget mennesker forsøgte at gøre Petra til et ondt menneske, så kunne jeg se på hende, Petra, du er ikke et ondt menneske. Der er noget i dig, som taler højere end hele den der facade med satanisttemplet og alt det der. Så jeg begyndte at bede meget for Petra, og jeg holdt virkelig af hende, og jeg elskede virkelig den her kvinde. Og bad for hende, Gud måtte møde hende. Og noget af det, som jeg den dag i dag har haft virkelig, virkelig ondt af, og som jeg har haft utroligt svært ved, det var, altså blandt andet, så havde vi, da vi skulle have sådan en afslutningsfest nede i kirken, så var der nogen, som sagde til Petra, du er ikke velkommen her. Du skal ikke ind her og ødelægge festen. Og jeg gjorde ikke noget ved det på det tidspunkt, fordi det var meningen at holde fast for mig, og så videre. Og vi har snakket om det også bagefter. Noget af det, som jeg kan bare mærke dybt, dybt ned i mit hjerte, jeg kan simpelthen mærke en skyld over, at jeg udstødte et menneske. Jeg dømte hende ud fra den der facade, ud fra den der ting der. Og mennesker omkring mig, vi dømte hende for at være den her modstander. Da jeg kommer ind, da hun møder mig den dag i kirken, hvor vi skal falde, så kigger Petra på mig. Og så siger hun, en ting skal du vide. Jeg har aldrig i mit liv oplevet sådan en kærlighed, som jeg har oplevet gennem dig. Og så gik hun. Og ved du hvad, så er noget, det nærer mig. Fordi at hun var pakket ind i en skal af nogle ting. Hun har gennemlevet nogle ting. Vi ved ikke, hvad det er, mennesket har gennemlevet. Vi ved ikke, hvilken smerte det menneske har været igennem, som reagerer. Kender I den her, hvordan at, det var en, vi havde i en undervisningssituation omkring ledelse, på Ledelsesakademiet i Aarhus. Og det er sådan en beretning, jeg aldrig glemmer, hvor læreren fortæller en historie om Peter, der kommer på arbejde, og nogen siger, godmorgen Peter, og han siger ikke, han går bare ind. Så siger han, okay. Ja. Og så kommer han ind, og så er der en eller anden, der står ved siden, arbejder ved siden af Peter, og gør et eller andet, og Peter siger, flyt dig lige, kan du godt lade være med det der? Hvad sker der lige med dig i dag? Du ved, og så begynder snakken, og folk begynder at snakke, og så begynder de her med, sikkert en idiot, mand. Hvordan er det, han behandler os? Hvad billeder han sig egentlig ind? Og pludselig så bliver han placeret, stille og roligt placeret i en kategori. Og stille og roligt, så for eksempel når de så kommer ind i kantinen og skal sætte sig. Er der nogen, der gider at sætte sig hen med Peter? Nej, det gør de ikke. Han sidder pludselig alene. Indtil chefen kommer ind og går hen til hans kollegaer, og så siger til ham, I skal bare lige være klar over. Vi er lige blevet ringet op. Peters datter døde her i forgårs. Det er det bare en historie. Og så er det læreren spørger, hvordan tror du, atmosfæren så er inde i lokalet? ikke? Fordi pludselig får det ind i, hvad billeder han sig ind og så videre, så pludselig så bliver det sådan et, når du kender historien, når du ser bagved facaden, når du ser bagved tingene, så oplever du mennesker med nogle helt andre værdisæt, end du gjorde, før du kendte historien. Der går så mange mennesker derude. Der går så mange mennesker i dit nabolag, på din arbejdsplads, på din skole, og alt hvor det er. Du ved ikke, hvilken historie, der ligger bagved. Der sidder måske den her pige i klassen, som man bare irriteres over. Hun skal hele tiden have opmærksomhed. Hun skal hele tiden ligesom sætte sig selv i centrum og så videre, ikke? Og det man ikke ved, det er at måske, at hun jævnligt bliver misbrugt af et familiemedlem derhjemme. Eller du møder nogen på arbejdspladsen, som har et eller andet reaktionsmønster, og du ved ikke, hvad det er, vedkommende bliver udsat for. En kvinde, for eksempel, som bliver udsat for vold i hjemmet. Og det vil sige, det skaber nogle ting, det skaber nogle reaktionsmønstre. Og det vil sige, at når du oplever det her menneske, du ved ikke, hvad det menneske har været igennem. Og spørgsmålet er, hvordan ser du det her menneske? Hvordan betragter du det her menneske? Salmisten, han siger det på den her måde her, i salme 8, og vers 4-6, han siger sådan her, når jeg ser din himmel, dine fingers værk, månen og stjernerne, som du satte der, hvad er da et menneske, at du husker på det, et menneskebarn, at du tager dig af det? Du har gjort det kun lidt ringere end Gud, med herlighed og ære har du kronet det. Prøv at forestille dig, hvordan Gud betragter mennesket. Han siger, du gjorde det kun lidt ringere end Gud. Hold da op. Ej. Hvem gjorde han lidt ringere end Gud? Uanset hvilken menneske det er. Ham misbrugeren, der render rundt på gaden. Og laver ballade og stjæler og ødelægger butikker og ødelægger livet surt for andre mennesker. Han er skabt lidt ringere end Gud. Første Mosebog, kapitel 1, vers 27, siger, Gud skabte mennesket i sit billede. I sit billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem. Gud skabte mennesket i sit billede. Prøv at forestille dig den tanke. Den person, som du måske bliver mest irriteret over i livet, og jeg kan godt fortælle dig, der er mennesker, der irriterer mig. Altså, jeg er også et menneske. Jeg bliver også irriteret. Jeg synes også, der er nogen, som burde reagere på en anden måde og så videre. Men jeg kommer aldrig udenom, uanset hvem vi taler om, uanset hvem vi møder, hvilken kollega du har med dig, hvilken naboer du har, uanset hvem det er, hvert eneste menneske er skabt i Guds billede. Gud har skabt dem. Han har sat dem ind i den her verden. Og synden har gjort så meget ved den her verden. Har ødelagt mennesket. Har ødelagt vores reaktionsmønstre i livet. Synden kom ind og skabte had, død og ødelæggelse. Hvem af os ryster ikke i øjeblikket over at se billeder ned fra Mellemøsten? Den her brutalitet. Man tænker, hvordan kan mennesket havne så langt ud? Hvordan kan mennesket reagere sådan? Vi begriber det ikke, vi kan ikke få det ind i vores hoveder. Hvordan kan unge, danske unge, få ind i deres hoveder at rejse ned til Syrien? For at kæmpe og slå andre mennesker ihjel og leve sammen med nogle brutale mennesker. Hvordan kan det lade sig gøre? Det er et resultat af synden, der er kommet ind i verden. Men hver eneste en af dem er skabt i Guds billede. Jeg havde sådan nogle aha-oplevelser her under vores konference i Maja. Da Nasser Carter, han var der. Fordi at jeg har en kone, som arbejder som pædagog. Og jeg har nogle gange tænkt den her tanke. Hvorfor skal de muslimer også dominere i forhold til, hvad vi må spise og ikke skal spise i vores daginstitutioner? Hvorfor må vores danske børn ikke få svinekød? Altså, den der Og sådan har jeg haft det. Og du har været irriteret over det, at der er nogle mennesker, der skal komme og så bestemme, hvad jeg skal spise, eller hvad jeg skal servere for mine børn. Så kommer der altså Carter, og så fortæller han om sin opvækst. Og jeg får sådan en virkelig sådan en aha-oplevelse. Og prøver at sætte mig ind i hans situation. Og hvis jeg havde børn i hans situation. Hvor han beskriver det her, at han er opvokset med, at svinekød kan sammenlignes med rottekød i vores verden. Det vil sige, når jeg prøver at give dig svinekød som muslim, og vokset op i et muslims samfund, det er det samme som at stå med rottekød og sige spis. Sådan har jeg aldrig tænkt på det. Jeg tænkte bare, okay. Det igen, det fortæller et eller andet om tankemønstret, hvis du har fået det at vide hele dit liv. Og jeg sad og tænkte på, hvordan ville jeg have det, hvis jeg flyttede til Kina, og kom med mine børn der, og pludselig opdagede, at de serverer hundekød i daginstitutionen i Kina. Jeg vil sige, at mit barn skal ikke have hundekød. Og så er jeg ikke et hak bedre. Kan I se det? Og det er nogle ting, som, hvor man har nogle billeder. Man har nogle ting, men når du så pludselig kommer bagved reaktionsmønter, hvorfor reagerer man, som man reagerer? Og det samme, du ved, jeg kan være... Vi har haft så mange indbrud i vores biler nede i Aarhus, i kirken der. Og nogle gange bliver man så gal, altså. Og jeg kan mærke den, der kommer den der... Jeg har nogle gange tænkt på, at... Altså, om man ikke bare en gang imellem må springe ud af den der alt for kristne holdning, og så bare blive rasende, ikke du ved? Og det hele tiden skal tilgive, og du ved, og så havde vi sådan her forleden dag, hvor at der sad nogle unge udenfor, og så skruede de bare op for anlægget, og der var en samling for de ældre inde i kirken, du ved, og jeg tænkte bare, jeg bliver simpelthen så gal, og så videre. Og så har vi en ung pige der, som er lige startet i kirken, så kigger hun på mig, og så siger, hvorfor bliver du gal? Så siger hun, det er da irriterende. Så siger hun, ja, men altså, prøv at tænke sig det liv, de har. Prøv at forestille dig, altså den der, uanset hvor de går og vender sig, så er de dømt på forhånd. Altså, de er sat ind i en bås, uanset hvad det er. Og ved du, det er enormt træls, at høre sådan en pige og sige sådan der. Jeg har simpelthen lyst til at sige, kan du ikke bare tige stille og give mig lov til at være vred? Ikke? For jeg kan mærke, at hun er fuldstændig ret. Ikke? Og jeg pludselig kan mærke det her, kom op, man har den der en reaktion over nogle ting. Men hvis man sætter sig ind i deres situation, de lever i en by, uanset hvor de vender og drejer sig, når de kommer ind i en butik, så er de dømt. Hvis der kommer tre danskere ind i en butik, så er der ikke nogen, der reagerer, men kommer der tre med mellemøstlig udseende ind i en butik, så er vagterne der med det samme. Og så kigger de. Vi skal lige holde øje med dem der. Okay? Fordi man ser anderledes ud, fordi man kommer med en anden baggrund, så er der en reaktion med det samme. Og jeg tænker, at sådan ville jeg ikke være. Jeg stod i kø ved Shell i Aarhus. Og det var fordi, der var nogle danskere der, hvor jeg tænkte ikke så meget over det. Men lige sådan, så pludselig så var der tre indvandrerdrenge, der kom med krassehår og det hele her. Så kunne jeg mærke med det samme, at... Jeg befandt mig selv i at reagere sådan lidt og kigge lidt, hvad de er ude på. Jamen, de skulle bare have en pølse, ligesom mig. Det var ikke andet, de skulle. Men fordi de var der, fordi det er et eller andet, så reagerer man. Ikke? Vi har brug for nogle gange at bede Gud om tilgivelse for vores måde at reagere på. Fordi hvem er vi, der skal sætte mennesket i, hvad skal man sige, i kategorier? Og sige, hvem kommer fra det rigtige sted? Hvem kommer ikke fra det rigtige sted? Mennesket har brug for at mærke værdi. Og jeg vil gerne fortælle dig, uanset hvem det er, om det er fra Mellemøsten, om det er fra Afrika, og uanset hvor mennesket kommer fra, når de møder Guds kærlighed. Når man mærker Guds kærlighed, mærker den værdi, som Gud har lagt ned i mennesket. Det er fantastisk. Og sidst jeg var her, Birgitte, hun gjorde mig lige klar, mindte mig lige om det, at jeg fortalte, at jeg skulle til Kina. Og jeg har været derude. Og der har jeg været tre gange efterhånden. Og der er mange ting, som jeg kan se, at de mennesker har været udsat for som land og som befolkningsgruppe. Men hold op, hvor det stærkt at få lov til at bare prædike evangeliet for dem. Og så se de her bønder, der kommer ud fra bjergeområderne. Og du ved, jeg kommer med min viden og skal fortælle dem det ene og det andet. Jeg ved ikke, om jeg fortalte den her, for det var så forrige gang, jeg var derude i Kina, hvor jeg stod og underviste. Hvor når jeg står og taler her, så ved jeg, at der er mange ting, som I allerede ved. For I har hørt det så mange gange. Så jeg behøver ikke at sige, altså prøv at uddybe tingene. Jeg nævner bare nogle sætninger, du ved. Og I fanger dem med sammen, fordi I er vant til at høre det. I sidder jo søndag efter søndag. Ja? Så kommer man til Kina, så underviser man. Underviser om nådegaverne blandt andet. Og mens jeg står og underviser om nådegaverne, så spørger jeg på et tidspunkt, er der nogen, der vil spørge om noget? Vi snakker om ledere. Dem, der står for menighederne. Og så er det en, der løfter hånden op. Du nævnte en Moses. Kunne du ikke fortælle lidt om ham? Altså, jeg var i gang med at undervise om nådegaverne. Men så hørte hun en Moses. Og du ved, jeg sagde, jamen, har du ikke hørt om Moses? De anede ikke, hvad Moses var. Så jeg må sige, fortælle, hvad Moses var. Du ved, de har jo ikke Bibelen. De har ikke de ting. De er så, hvad skal man sige, de er så uviden om tingene. Og kom derind og prædike evangeliet, det er jo fantastisk. Og helt nede på barnestadiet, som om du vil fortælle til en, der aldrig nogensinde har hørt om det her før. Aner intet, har aldrig åbnet en bibel, ikke, kender ikke et navn i Bibelen. Og står man underviser der, og det er ledere. Og de er også lidt uopdragende på den måde, at når vi inviterer alle lederne ind til ledersamlingerne, så synes de, det er synd for de andre, så de tager alle de andre med os. Så at pludselig så er der et hav af totalt nyfrelste mennesker ind til en ledersamling. Og jeg glemmer ikke, synet var derude. Vi var inde i et område, som vi har fundet sådan et hus, der lå meget afsides. Som jeg nævnte sidst, tror jeg. Så må de ikke se sammen med os. Det er et problem, hvis andre mennesker, hvis myndighederne ser nogle af de kristne, de er sammen med os, så udløser det forfølgelser. En af dem har lige været i fængsel i 3 døgn på grund af sin tro. Og selvom landet officielt har åbnet op for religionsfrihed, så er der stadigvæk stærke forfølgelser især blandt de fattige områder i Kina. Og der var der en fyr, der kom ind. Han var helt ny i troen. Og det er sådan, når vi andre siger, skal vi ikke lade os løfte vores hænder? Hvis man så ikke gør det, så kommer han sagde, at du skulle løfte hænderne, du ved. Og så, det er sådan, det foregår, du ved. Og så, nu klapper vi. Jamen, du skal klap. Så går de hen til ham og siger, du skal så klap. Og så står de sådan her, du ved. Du skal lære at prise Gud, du ved. Og så ser jeg den her fyr, de går hen til ham, du skal klap. Og så står han der og siger, au, au. Og så viser han, er jo halv lam på den ene side. Stakkels, men han kan jo ikke klappe sig, fordi han står jo og klasker ned på sin hånd, og det gør virkelig ondt. Og så på et tidspunkt, så beder vi for ham. Og beder om, at Gud skal røre ved ham. Og den her, altså, for jeg kan simpelthen bare mærke, når jeg kommer ud, jeg elsker de der mennesker. Og jeg får sådan en, jeg bliver sådan grebet af en medfølelse for de her mennesker. Så jeg kan bare mærke, at Gud, det må gøre et mirakel. Så jeg begyndte at bede for ham. Og vi bad for ham. Og pludselig, så bliver han simpelthen ramt af Guds kraft. Han bliver totalt helbredt. Og pludselig så den her mand, som hverken kunne løfte hænder, eller næsten stå på sit ben, pludselig så begyndte han bare at danse, og danse, og danse med løftede hænder, og tårerne de bare løb ned ad kinderne. Han var møgbeskidt. Hans lynlås i bukserne, den var åben. Og hans bælte, det var oven på bukserne, altså... Bukserne var dernede, og hans bælte, det var heroppe, og altså, du ved, ingen orden i tingene efter vores, vores måde at tænke på, hvordan man klæder sig. Og der stod han der, bare sådan en mand på, det ved jeg, 35-40 år gammel, kommer ud fra bjergeområderne, de fattige områder, bor under fattige kår, pludselig så rammer Guds ånd ham. Han bliver totalt helbredt, og jeg bare ser det der ansigt ud igennem mudderet på hans ansigt der, de der øjne, Det blev hele røde af glæde, og hans smile, der bare kom frem der. Jeg kunne simpelthen ikke lade være med bare at betragte ham. Og det var, jeg elskede bare, jeg kunne sidde i timevis bare se på, det, bare se på ham. Bare se den her fantastiske, hvad skal man sige, forvandling i hans liv, hvordan Gud bare møder ham. Og det er det her med, og det er det, jeg kan mærke over alt, hvor jeg kommer, det er, at Guds kraft forløses der, hvor vi møder mennesker med værdighed. Når vi møder mennesker med værdighed. Denne her at se mennesket med den værdi, som Gud ser det. Og jeg vil gerne sige til dig, at hvis du har en nabo, du er ved at gå over, jeg er ked af at sige det, han er skabt i Guds billede. Han er skabt i Guds billede. Gud elsker ham. Tænk sig, at Jesus døde også for ham, selvom du ikke kan lide ham. Det kan være, at I ender i himlen sammen, og skal bo ved siden af hinanden derop. Hvad? Ved du hvad, vi har lige bygget hus, min kone og jeg. Og vi er simpelthen så glade. Det er første gang i vores liv, vi har prøvet at bo i noget nyt. Og der hvor vi byggede, der var en nabo, han var... I drømmer ikke om det. Og jeg sagde bare, jeg fortrød 20 gange, at vi har bygget lige præcis der. Og jeg tænkte, jeg kan simpelthen ikke holde ham ud. Men så oplevede jeg simpelthen, at Gud bare sagde, bed for ham. Og jeg begyndte at bede for ham. Og jeg begyndte at velsigne ham. Og jeg begyndte at henvende mig til ham. Og jeg gik virkelig aktivt i gang. Og så var der nogle ting, som ikke var gjort, som han skulle betale. Fordi vi har købt grunden af ham. Som han stod til at betale. Og jeg hørte Helligånden sige til mig, betal. Og vi besluttede os for, at vi ville betale. Og det var ikke sjovt, at skulle betale. For det var ikke småpenge. Men vi besluttede os for at sige det. Vi betaler. Og bare blev ved med at velsigne. Bare blev ved med at bede. Og vi begyndte virkelig, også i forhold til det her budskab her, se ham skabt i Guds billede. Se ham som et menneske, som Gud har lagt alt ned for. Som Gud ville, hvis han var den eneste på jorden, så ville Jesus komme for hans skyld. Altså hvis du tror, at det er kun dig, Jesus vil komme efter, at du var den eneste på jorden. Hvis han var, eller den person, så kom Jesus. Og ved du hvad, vi har det så fantastisk godt i dag. Har et fantastisk godt forhold. Og ved du hvad, jeg tror på den her med at se mennesket med værdighed. Det udløser altså mirakler. Og jeg har lyst til, at vi skal læse i salme 139. Det er skriftet, som blev en af de ord, som også blev virkelig levende for mig. Og der står sådan her i vers 16. Mens jeg endnu var et foster, så du mig. Mine livsdage var lagt fast, skrevet ned i din bog, længe før jeg så dagens lys. Og det skrift har jeg også læst tonsvis af gang. Jeg havde sådan en overgang, hvor jeg læste salmerne igen hver eneste måned. Sammen med min bibellæsning. Så salmerne har jeg læst rigtig mange gange. Og det skrift har jeg læst rigtig mange gange. Men pludselig en dag, så jeg det her. Mens jeg endnu var foster, så du mig. Det der så du mig. Gud fulgte med, da jeg blev født. Gud fulgte med, da jeg blev undfanget. Han blandede sig i det. Han blandede sig i skaberværket, dengang jeg blev undfanget i mors liv. Min mor var misbruger, alkoholiker, stofmisbruger. Jeg kommer fra et hjem, skilsmisse og you name it. Jeg kan fortælle alle mulige ting. I alt det der kaos, da jeg blev undfanget, i alt det der kaos, der fulgte Gud med. Der så Gud mig. Han så mig med værdighed. Han så mig med et ønske. Han så mig med en drøm. Og han lagde sin drøm ned i mig. Allerede der. Og jeg tænker nogle gange på, hvilken far er så interesseret i sin søn, at han endda begynder at bruge tid på at tælle hans hår. Så har man altså lidt, enten har man for lidt at lave, Eller er man meget, 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 meget opslugt af den person? Bibelen siger, selv vores hovedhår er talte. Prøv at forestille dig det. Hvert hovedhår er talt på dig. Det er jo fantastisk. Jeg skal snart slutte her. Så kom der et stort amen. Bare en historie mere, og så vil jeg læse et afsnit mere, og så skal vi slutte. Jeg havde på et tidspunkt, jeg bekender mange synder i dag. Jeg håber ikke, I optager det, men det gør I sikkert nok, for det har jeg opdaget, det gør I. Ej, nu skal jeg så lige have en lille historie. Jeg har også været rigtig, og er til tider meget selvoptaget. Og jeg husker en gang, jeg var nede i en menighed. Og så skulle jeg vidne, og jeg var simpelthen så stolt over, at jeg havde fået lov til at vidne. Jeg var sådan en ung teenager, ja. Og jeg var sådan helt høj, så jeg tænkte, at jeg køber kassettebåndet selv. For så kunne jeg komme hjem og høre mig selv. Problemet var, at da de skulle prøve at lytte kassettebåndet igen, alt andet var der. Det var kun mit vidnesbyrd, der ikke var der. Og jeg spolede frem og tilbage, jeg kunne ikke finde mit vidnesbyrd, og jeg blev simpelthen så sur. Så tænk sig sin synd, når man bekender her i dag. Hvor var det egentlig, jeg kom fra? Jeg havde en oplevelse, hvor jeg måtte omvende mig. Og det var en person, en forkynder i Danmark, som jeg ikke brød mig særlig meget om. Og så hører jeg, at han har fået en kaldelse til en menighed. Og da jeg så hører det, så sagde jeg bare, det har jeg godt nok ikke tro for. Det røg bare lige ud af mig. For hjertet, der fyldte, det løber munden over med, ikke? Så det røg bare ud af mig. Og vedkommende, jeg siger det til, han kigger bare på mig, så siger han, det har jeg ikke fået nogen åbenbaring om. Og da han sagde det, det var ligesom en knytnæve lige i fjeset på mig. Og jeg gik en lang tur, det var i Maria. Jeg gik en lang tur, jeg havde så meget skyldfølelse. Og jeg kunne mærke bare, hvem er du, der tror, hvem tror du egentlig, du er? Hvorfor skulle jeg have tro for dig? Har du tænkt på, om jeg har tro for dig? Det var næsten sådan, jeg oplevede spørgsmålet ind i mit hjerte. Og jeg havde det så elendigt. Så jeg var nødt til at gå den tunge vej tilbage, og hen til vedkommende, og sige, tilgiv mig, for det jeg har udtalt. Tilgiv mig for det jeg har sagt. Fordi at det er ikke i orden. Og kort tid efter, så var jeg til en gudstjeneste et andet sted. Og så står den, jeg forkynder i gudstjenesten. Sammen med sin kone. Og så hører jeg Helligånden sige, kald dem frem. Og profetere over dem. Og det er altså ikke nemt, når man lige har stået og udtalt nogle ting. Men jeg var nødt til at være lydig, så jeg kaldte dem frem. Og så begyndte jeg at profetere over dem, hvor store ting Gud ville bruge dem til. Og hvor fantastiske de var, og hvad Gud havde ligesom planer for deres liv. Og du ved, det var næsten den oplevelse, hvis I kender lidt til Gideon. Han bliver bedt om at forbande et folk, men han kunne ikke. Han bare velsignede og velsignede og velsignede og talte Guds velsignelse. Ikke? Og sådan havde jeg det. Og jeg oplevede den der, og jeg fik et fantastisk forhold til den her person bagefter. Fik lov til at tjene sammen, fik lov til at gøre en masse ting sammen. Det er det her med at se mennesker med værdighed. Og ved du, det er en kamp hele tiden. Det her med, hvordan ser jeg på min næste? Hvordan ser jeg på mine omgivelser? Hvordan ser jeg på de mennesker, der er omkring mig? I Matteus 7, og det skal vi slutte med. Matteus 7, vers 1-5. Der står der sådan her. Døm ikke, for at I ikke selv skal dømmes. For den dom, I dømmer med, skal I selv dømmes med. Og det mål, I måler med, skal I selv få tilmålt med. Så står der her. Hvorfor ser du splinten i din brors øjne, men lægger ikke mærke til bjælken i dit eget øje? Eller hvordan kan du se din broder? Sige til din bror, lad mig tage splinten ud af dit øje, og så er der en bjælke i dit eget øje. Hykler, tag først bjælken ud af dit eget øje, så du kan se klart nok til at tage splinten ud af din brors øje. Jeg hørte her forleden en udlægge det på den her måde, at hvorfor er den her beretning så speciel med splinten og bjælken? Og hvor han siger, jeg ved ikke, hvor han har det fra, men den lyder godt. Men han siger, splinten og bjælken er lavet af samme materiale. Og hvad sker der, når man anerkender og ser bjælken i sit eget øje? Så bliver man mere nådig. Man bliver mere overbærende, fordi man ser sin egen situation. Man ser, hvor meget man selv har brug for Guds nåde over sit liv. Så det er mit budskab i den her dag, og den her formiddag. Må Gud hjælpe os at se mennesket med værdighed. Må Gud hjælpe os at se mennesket med den værdi, som Gud ser det. Og jeg kunne godt tænke mig, også at du her i dag, det kan være, at du har brug for et lille service-check i forhold til den værdifølelse. Så jeg vil gerne bede for dig. Og jeg tror ikke så meget på det, at det har noget med håndsplækkelse at gøre det her. Det har noget med en afgørelse og et opgør i dit eget liv at gøre. Så kunne vi ikke tage et lille øjeblik, hvor vi bare mærker efter og beder Helligånden om at vise os. Og det kan være, at du har brug for helbredelse i forhold til din egen værdighedsfølelse. At du føler dig mindre værd. At du føler dig, mindre værdifuld i forhold til andre mennesker. Du måler dig selv med andre mennesker. Må Gud helbrede dig, så du ser den værdi, du har. Lad os bede sammen. Helligånd, jeg takker dig, fordi du er på dette sted. Tak fordi, at du er den, der helbreder. Du er den, som genopretter os. Far, vi erkender over for dig, at der er ting i vores liv, som modarbejder dine værdier og det, du siger til os. Jeg beder om tilgivelse for det her. Og jeg beder om, at du hjælper os at se hinanden med den værdi, som du ser. Jeg takker dig, Gud, for din nåde. Tak fordi du møder os. Jeg beder om, at hvis der er nogen, der sidder her i dag og føler har en følelse af mindre værd, ikke så betydningsfuld som den ene eller den anden, jeg beder Gud om, du møder dem lige nu. Tak fordi de må se den værdi, du har lagt ned i dem her. Priser dig, Jesus, jeg ærer dig. Tak, Helligånd. I Jesu navn. I Jesu navn. I Jesu navn. Tak, Helligånd. Tak, Helligånd, for fuldstændig genoprettelse. Tak, Helligånd, for fuldstændig genoprettelse. Bed jeg om dit navn, Jesus. Bed om værdighed. Jeg beder om værdighed, far. I Jesu navn. Amen. Amen i Jesu navn.